tässä kun alussa kuunneltiin kappaletta, jonka, tai joka pysäytti sinut ensimmäistä kertaa radion ääreen, niin minkälaisessa kodissa tämä sun radio oli?
Me asuttiin, mun isä kuoli samana vuonna, kun tämä on tullut 51-43-vuotiaana syöpään. Äiti oli tehtaan, velkatehtaan työntekijä, mulla oli 5 vuotta vanhempi sisko. Ja se oli tuommoinen sodan jälkeen rakennettu hyvin turvallinen omakotialue Hämeenlinnan laidalla.
Mitä sun vanhemmat teki?
Mä sanoin, että äiti oli velkatehtaan työläinen, isä oli ollut kirvesmies.
Ja miten tämä vaikutti, tämä isän kuolema esimerkiksi nuoreen poikaan?
Kyllähän se vaikutti totta kai, ja se oli vielä yksi näitä tämmöisiä samanlaisia syksyjä kuin tänä vuonna ollut. Lunta ei ole, ei edes Hämeenlän korkeudella. Oli pimeitä ja synkkää, ja koko ne hautajaista sen muiston on jäänyt hyvin synkkänä mieleen. Ja siitä lähtien niin mulla on ollut semmoinen, ei kammoa, mutta musta hautajaisi aina synkkä juhla. Koska se tapahtui hyvin pimeänä, ja siihen aikaan siunattiin haudalla, niin pimeänä iltapäivänä.
Kuinka tärkeä isä sulle oli?
Mun on vaikea tuohon vastata, koska hän oikeastaan sairasti viimeiset 5 vuotta. Et mulla ei ole mitään muuta kuvia kuin kuva sairaasta miehestä.
Entäs äiti?
Äiti kuoli vasta ihan hetkinen 3 vuotta sitten. Että hän oli paljon tärkeämpi, koska hän elätti meidät ja hän jatkoi sen omakotitalon valmiiksi, joka jäi silloin kesken, kun isä kuoli. Ja oli tuommoinen semmoinen suomalainen, mitä ehkä nykyaikanakin tarvittaisi, joka ei pelästynyt vaikeuksia, oli ahkera ja pienellä palkalla kuitenkin pystyi elättämään 2 lastia, jopa kouluttamaankin. Ja olisi kouluttanut niin pitkälle kuin olisi vaan halunnut, mutta mulla loppui toi halu, siskolla ei.
Eli teillä varmaan kuitenkin sitten oli lapsuudessa taloudellisesti tiukkaa, varsinkin isän kuoleman jälkeen.
No oli joo, mutta se sana tiukkaa, koska kaikilla oli sodan jälkeen jonkun verran tiukkaa, niin myöskin ne vaatimusaste oli ihan erilainen kuin nykyaikana. Riitti, kun oli jonkunlainen puuauto ja se, että koska sinä asuisi suunnilleen saman ikäisiä perheitä, niin sitä seuraa riitti. Eli ne leikit keksittiin itse. Möryttiin ja peloteltiin mummoja siinä omakotialueella.
Vielä kun sä muistat jotain semmoista ihan konkreettista lelua tai esinettä, jota sä jäät kaipaamaan pikkupoikana?
En suoranaisesti, koska mä sain isän polkupyörän heti, vaikka vanha olikin. Ja jos ei mulla ollut, niin naapurella oli. Ja koska mä aina ollut hyvä puhumaan, niin kyllä mä pystyin puhumaan vähäksi aikaa itselleni niin se hyvänkin lelu, mitä mulla itsellä ei ollut. Et ei mulla ole minkäänlaista negatiivista kuvaa tai semmoista, että voi raukkaa, kun mulla oli vähemmän kuin muilla. Se oli aika sosiaalinen seura samanikäisiä lapsia.
Tämä pula-aika kuitenkin löi leimansa teidän lapsuuteen. Millainen sun suhde oli esimerkiksi hedelmiin silloin?
No meillä oli omakotitalo, että meillä oli omenia ja luumuja ja marjoja, marjapensaita piha täynnä. Että mulla se enemmän löi sen, että kun muut lähti uimaan, niin mulla oli usein annettu kerättäväksi määrätty määrä, jonka äiti oli jo myynyt etukäteen. Että mulla oli enemmän rangaistus kuin etu.
Entä sitten tämmöiset ihan etelän hedelmät? Niin kuin?
No, ne tuli vasta niin paljon myöhemmin. Ne tuli oikeastaan olympiakisoihin. 5-2 tuli ensimmäinen kerran banaanit, joita käytiin ihmettelemässä lähikaupan ikkunassa. Että, oikeastaan vasta sodan jälkeen, jolloin vapautui viimeiset kortit ja hedelmiä rupesi tulemaan. Sitrushelmistä mä en ole koskaan pitänyt. Ne rupeaa närästämään mua. Että kyllä mulla on ihan riittänyt nämä banaanit lisäksi nämä kotimaiset hedelmät. Nyt tietysti, kun on tullut erilaisia kauempaa tulemia hedelmiä, niin avokado on mielihedelmä, jos sen haluat tietää.
Selvä.
Mutta silloin ei tiedetty, kun on nimeä.
Mutta sun isäs kuoli, kun sä olet 9 vanha, niin johtiko tämä sellaiseen kääriytymisilmiön tavalla, että äidistä ja siskosta tuli entistä rakkaammat, vai vapauttiko sinusta tavallaan villeyden kentille ihan uudella tavalla?
Niin kuin sanoin, että mun sisko oli mua 5 vuotta vanhempi, niin mun on vaikea niin kuin heidän välistä suhdettaan kertoa, mutta se, mikä sanakin minulle on vaikuttanut, niin musta on tullut helvetin itsenäinen. Että se, että mä en ole ikinä kaivannut sillä tavalla vanhempia turvaksi, että mä lähdin jo 18-vuotiaana maailmalle ja sen jälkeen mä en ole pyytänyt keneltäkään mitään. Tää olisi niin kavereita korkeintaan vipannut. Mä olin kierrosilmään eli karsastava ja 5-2 mulle tehtiin Suomen ensimmäisiä leikkauksia, joka ei onnistunut täydellisesti. Ja se oli semmoinen, mistä mut sai heti suuttumaan, kun sen mainitsi, niin välitunnilla oli tappelu pystyssä ja ja siitähän sai taas jälkeen istuntoa.
Oliko sulla muita arkoja paikkoja kuin tämä silmäleikkaus? Paikatut polvet tai?
Ei oikeastaan, koska siihen aikaan oli oikeastaan, ainakin sillä alueella, missä me asuttiin, niin ei vaatteista sillä tavalla erottanut. Sinne ei kovin tämmöisiä, sanotaanko miljonäärejä asunut. se, että oli yksi toinenkin, joka muistan, niin siihen aikaan jaettiin vielä monoja yhteiskunnan ihan ensimmäisellä toisella luokalla oppilailla, jolla ei ollut vanhemmilla varaa ostaa monoja. Ja nehän oli myöskin yleinen talvikenkä, eli monoja käytettiin koko talvi. Ja totta kai äiti pakotti minut anomaan ja hakemaan, ja ne jaettiin katedrilla, tuotiin laatikot, ja sieltä huolettiin nimi, ja käytiin kokeilemassa, ja sitten mä salaa silmäkulmasta niin vilkuilin, että kuka nauraa, ja jos joku nauroi siellä, niin välitunnilla sitten tuli monoa. Eli ei niin kuin nykynuoriso, että ei tässä. Se oli vain sanoinkuvana, että eihän me pahoinpidelty, me vaan opetettiin toisiamme.
Mutta ilmeisesti se kuitenkin oli siihen aikaan myöskin jossain määrin nöyryyttävä kokemus.
Totta kai se oli. Se tehtiin julkisesti. Siihen aikaan koulu oli aika armoton. Laulukokeet, kaikki tehtiin julkisesti, ja ne, jotka ei osannut, ne oli aina pilkan kohteena.
Mutta ymmärsikö pikkulapsi sellaista, sen kaltaista nöyryyttämistä tai armottomuutta, vai koettiinko se vaan ylimalkaisesti äärimmäisen inhottavaksi asiaksi, tai tavaksi tehdä asiaa?
Mä en tiedä, tuntuuko tämä nöyryyttämistä, mutta se tuntui helvetin vittumaiselta joutua naurun kohteeksi.
Se ei varmaan muutu koskaan, oli peruskoulu tai kansakoulu. Millaisia tärkeitä aikuisia sulla muita sitten oli kuin äiti?
Tuommoinen omakotialue on aika turvallinen, että ne naapurit. Eli siinä oikeastaan, niin kun, se leikkihän tapahtui kadulla ja naapurien pihassa, niin ne naapurit, jotka siinä asuu, niin ne oli ne tärkeimmät ihmiset. Et oikeastaan niin kun, se oli hyvin lämmin ja hyvin, kuinka mä sanoin, sosiaalisesti turvallinen asuinympäristö.
Kuinka sä muistat katsoneessa esimerkiksi aikuisten tekemisiä silloin? Oliko sulla jotain sellaista?
Ei siinä ollut kuin yksi juoppo, joka oli torikauppias, jota katsoi kaikki pitkään ja ihmetteli, koska se tuli aina vossikalla silloin, kun oli hyvä toripäivä ja laulu tullessa. Muuten se oli hyvin tuommoinen, niin kuin mä sanoin myöskin, siihen aikaan ihmisillä ei ollut aikaa ja ravintolassa käyminen oli erilaista kuin nykyään. Että ihmiset, jotka nyt jonkun virallisen juhlan lisäksi meni ravintolaan, niin nehän oli huonoja ihmisiä. Että se viinan käyttö, mitä käytettiin, niin se oli sitten saunan jälkeen vähän, oli pullo jossakin pukuhuoneessa tai pöydän jalan vieressä ja juotiin, ei tultu siihen kadulla heilumaan eikä menty julkisille paikoille, se tehtiin salaa.
Mut muistatko sä, millaisia luurankoja tämmöisellä asuinyhteisöalueella oli? Semmoisia, joita pikkulapset kuiskuttelee keskenään. Sen ohella, että yksi juoppo löytyi sieltä, niin löytyikö sieltä luultavasti huonomaineisia naisia tai muuten vaan kevytkenkäisiä ihmisiä?
Ei. Kun oli kaikki lapsiperheitä, jotka siinä asuivat, niin kyllä ne naiset oikeastaan piti ne perheet yllä. Eli miehet kävi töissä, tai naisetkin ehkä, mutta naiset oli se säilyttävä luokka, joka piti huolen, että raha riittää ruokaan ja vaatteisiin. Että ei meidän sillä alueella ei huonomaineista naista ollut, tai jos olisi tekisi niin salaa, että me pikkupojat ei huomattu.
Eli tämmöiset tietyt elämänalueet säilyi jonkinlaisena mysteerioina aika pitkään.
Kyllä se vasta sitten ihan murrosiassa, kun rupesi tämmöisiä alueita kiertämään ja tuntemaan. Myöskin, että on olemassa tämmöistäkin elämää.
Se yritti lausua runoja sillä lailla, että me muut kyllä takakadun kaverit oltiin niin kuin katsomassa, kuuntelemassa, kun Veksi lausui runoja, mistä ei tullut yhtään mitään. Se itse suunnitteli niitä, tai ei se tietenkään kirjoittaa vielä silloin edes osannut, mutta jotenkin se vaan niin kuin suunnitteli ja sitten se yritti lausua meille. Mutta millaisia ne on, niin sitä mä en todella muista. Mä vaan muistan just sen, että ehdottomasti hän vaati, että meidän täytyy muiden istua siinä, niin kuin siinä niiden rappusten edessä ja kuunnella sitä. Sitten se yritti myös pitää, oliko se nyt sitten pikkusen vanhempi, niin semmoisia puheita. Ja sama tilanne, me muut odotettiin, taikka istuttiin ja Veksi piti puheita. Sillä täytyy olla jotain erikoisia juttuja sitten, että millä se sai meidät niin kuin suostua, mutta kukaan ei kovin kauan viihtynyt. Mutta se oli se, niin kuin se tärkein toimenpide aina, että siihen niin kuin istuttiin ja sitten Veksi siirtyi niin kuin joku lausijaksi taikka puhujaksi. Nuorena niin poltettiin tupakkaa salaa ja tietty sitten ehkä kaupasta vähän yritettiin saada jotain erikoishyvää, sitä vähän mitä siihen aikaan nyt yleensä olikin, mutta lepäleirissä tehtiin tupakkaa ja poltettiin ja oltiin kipeitä. Pikkusen vanhempana mä muistan semmoisen jutun, en tiedä muistaako Veksi, niin siinä Kaurialan siinä parakeilla, missä me asuttiin sitten, mun täytyy olla sitten jo semmoinen, ehkä olisinko mä voinut olla sitten jo 8 vanha tai jotain, ehkä 9 vanha mun täytyy olla, kun mä muistan semmoisen jutun, kun tehtiin semmoisia tai isommat kaverit teki semmoisia paukkuja, mitä aineita, niitä nyt käytettiin apteekissa, ostettiin ja kasarmilta saatiin, ja sitten sit kävi semmoinen juttu, että yksi jysy ei jysähtänyt, nuo isommat kaverit yllytti Veksiä ja mua, ja mä en muista, kuka se kolmas kaveri oli, että joku menisi katsoa, että oliko siellä, että siellä ei varmaan ollut paukkua ollenkaan. Ja toi Veksi, minä ja se kolmas kaveri todella, jota mä en muista, niin lähdettiin niinku katsomaan, ja Veksi pääsi kaikkein lähimmäksi, kun se pavahti, ja silloin mä muistan, Veksi, siis kaikki me pelättiin jälkeenkin päin, mutta Veksi pelkäsi tosi kauan, en tiedä, uskaltaako vieläkään mennä paukkujen lähelle, mutta Veksi pelkäsi sitä tosi kauan. Nehän tavallaan niin kuin omistettiin lähes koko kaupunki, siis sillä lailla, että ota nyt, minkä ikäisiä me oltiin sitten, kun me ruvettiin, niin kuin prinsessoitahan ruvettiin tietty katteleen aika nuorena, mutta mun mielestä me ei viinaa niin hirveän nuorena juotu, vaikka me tupakkaa poltettiin ja sitten kaikkea muuta semmoista pahaa tehtiin. Ja sitten erikoisesti mulla on jäänyt mieleen semmoinen, meitä oli Veksi, minä, sitten yksi Eki ja Kake, jotka esiintyy Veksi jossain laulussakin, niin me myytiin Hämeenlän kaupungissa silloin kuusen hakoja tällä lailla ennen joulua ja ehkä joulun jälkeenkin. Ja erikoisinta siinä kaupan teossa oli se, että kun ne kuuset aseteltiin siihen rappujen eteen, niin sitten sen jälkeen yleensä mä menin rahastamaan, ja kun talon rouva oli nähnyt, että ne oli nätisti aseteltu siihen, niin totta kai ne pikkusen siitä maksoi, ja sillä välin kun mä olin rahastamassa, niin pojat siirsi ne sitten jo niin kuin seuraavan rapun eteen. Sitä yhtä nippua sitten myytiin aika pitkälle. Rahaa tehtiin yhdellä toisella vähän samalla tyylillä, kato kun ei sitä rahaa siihen aikaan sillä ei ollut, jos ei sitä itse tehnyt, niin ei sitä mistään saanut, niin meillä oli toinen semmoinen, Hämeenässä oli semmoinen kalahalli tuolla vanhan urheilukentän vieressä, ja niiden lehtivarasto oli toisella sivulla, ja semmoiset, jotka vähän huonommin maksovat niistä lehdistä, niin niiltä me haettiin, kun niiden varastot oli auki, niin siitä varastosta aina lehtiä, ja kannettiin suoraan sitten sillä lailla, että mä toimin myyntimiehenä, ja pojat toivat niitä lehtiä, ja ne myytiin sitten, ja se aina jonkun aikaa onnistui, mutta kyllä siitä sitten pikkuselkäsaunat tuli seuraavaksi, kun ne selville kävi.
Niin, Veksi Salmi, tässä oli äänessä sun lapsuuden kaveris Jouko Rita.
Kyllä.
Kuinka tärkeä tämä kaveriporukka sulle oli?
Se oli, koko tämä Kaurialan kaupunkin, se oli, mä ensin, kun se edellisessä paikassa puhuttiin, niin mä puhuin lähestänsä omasta kadusta. Ja sitten tämä laajeni oikeastaan, että se oli tuommoinen, polakas ne olisi asunut, useiden kortteleiden kokoinen alue. Ja kyllähän ne Kaurialan pojat aina piti yhtä, ja nämä muistut on pikkusen vanhempana. Tuohon joken puheeseen, tuohon pommien pelkäämiseen, niin kyllä se loppui jo ennen armeijaa, koska mä menin pioneeriksi. Mutta sitten tämä puhuminen, niin mä muistan, kun siinä lapsuudessa, niin mun mieliammatti, tai siis se toiveammatti, jos olisi tullut urheiluselostajaksi, eli Martti Jukola ja Pekka Tiilikainen oli niitä suuria esikuvia. Et ehkä mä olen yrittänyt heille selostaa jotakin olematonta kilpailua.
No, miten sitten tämä unelmien edäs kääntöpuoli, eli keppososasto, minkä tyyppisiä muita pahanilkisiä tempauksia teillä kakaroilla oli?
Ne oli oikeastaan, niin kuin nykymittapuun mukaan, niin kuin ajatellaan, että se aika oli pula-aika, niin semmoinen täydellinen jonkun rikkominen tai hävittäminen, niin sitä ei tapahtunut, koska jokainen tiesi omalla kohdallaan, mitä sen omaisuuden tai tavaran eteen on joutunut vanhemmat tekemään. Ne oli omenavarkaus, me tietysti käytiin, koska niitä oli jokaisessa omakotitalon pihassa, ja jos siinä nyt joku 10 omenaa varastettiin, niin sen ei suurta vahinkoa kenellekään tehnyt eikä mitään. Et se oli enemmän tämmöistä hurjastelua. No, noita pommien kanssa me kyllä leikittiin, että sen mä muistan, että ei tämä Jokke, mutta yksi meidän kaveri, niin tyhjensi ammusvaraston, tai tämmöisen kaupungin ammusvaraston, joka oli häkissä, ja meillä oli kantopommeja heidän pihamökin alla, iso varasto, jonka ja dynamiittin alle, ja niillä me vähän huviteltiin. Muun muassa Ahveniston järven toisessa päässä oli pyykkiranta, niin katsottiin, kun puiset paljut hajoaa, kun niin panee tarpeeksi kantapommia, ja harjun päällä turvallisen matkan päästä katseltiin, kun puut lenteli. Että tämmöistä ilkivaltaa kyllä tehtiin.
Ja että sittenkin ne kiinni esimerkiksi tuosta
ei jääty. Ne pommit kyllä pamahteli kaikki ihan rauhassa. Ahveniston on se metsäalue, joka nykyään on luonnonsuojelualue, johon tämä meidän asuinalue rajoittui, niin oli aika suuri, ja siellä oli siihen aikaan tarpeeksi metsää pommitella.
No oliko teillä muita ajanviettotapoja sitten ohitse tämmöisen pommittelun ja urheiluselostamisen?
Ihan urheilukilpailuja. Joka vuosi pidettiin alueen mestaruuskilpailut niin yleisurheilussa kuin hiihdossakin. Ja kerättiin rahaa myös noilla keinoilla palkintorahoiksi. Ja ostettiin jotakin alpakkalusikoita ja sitten siinä meidän lähellä asui semmoinen Toivasten perhe, jolla oli pystykorva, joka oli Suomen haukkukuningas, eli voittanut nämä lintujen haukkumiskilpailut. Ja tällä koiralla oli iso palkintokaappi. Heidän poikansa Olli oli meitä nuorempi, niin me saatiin puuttua siihen ympäri, että sanas varasti osan palkintoja rekun palkintokaapista, että meillä oli vielä pyttyjäkin.
Mutta oliko tämä urheiluharrastus teille energian purkamista, vai oliko siinä jotain unelmointia siitä, että minustapa tulee isona kuuluisa ja mahtava?
Kyllä mä luulen, että se oli molempia. Kyllähän meillä jokaisella oli esikuvat, että siinä oli aina kauhean kilpailu, ketä sai esittää. Ja yleensä se, joka oli voimakkaa, niin sai olla Emil Zatopek tai jos oli hidossa, niin Veikko Hakulinen.
Kuka sinä olit sitten?
Kyllä usein oli Hakulinen, vaikka mä en pärjännytkään.
Mutta millainen pikkupoika sä muuten olit? Muistatko sä sen aikaisista muista unelmista kuin urheiluselostajan ammatista?
Kirjoittaminen mulla oli, mähän tein lehtiä jo siinä aikana käsin, semmoiseen tupla sinikantisiin vihkoon. Mä monistin jopa siis käsin niitä, että oli 5-6 lehteä, joka kiesi kädestä käteen. Niitä oli kahdenlaisia, että oli, silloin ihan nuorempana, niin oli urheilulehtiä, jossa selostettiin alueen urheilutoimintaa. Ja sitten myöhemmin noi tämmöisiä Mikkeispillane-tyyppisiä lapsellisia salapoliisiromaaneita, jotka muka piti olla vitsikkäitä.
Mistä sä muuten opit lukemaan niin aikaisin, suhteessa aikaisin kavereihin?
En mä tiedä, lopuksi mä sen paljon enemmän kuin sinne meidän kadunkaan ne normaalikaverit. Meillä oli kotona jonkun verran kirjoja ja kiinnostus lukemiseen. Mä olin tietysti 5 vuotta vanhempi sisko, jolloin tietysti kun hänen kirjojaan katselin, niin hän oppii nopeammin nuorempia aina.
Minkä tyyppisiä kirjoja silloin luettiin? Mitkä esimerkiksi niin kuin kiihotti nuoren veksin mieltä?
No ne kirjathan yleensä liikkuu kädestä käteen, koska ei kaikilla ollut varaa ostaa. Mä en ole koskaan oikeastaan alkanut dekkareita. Ne oli just tämmöisiä, jos mennään sarjakuvalehdestä eteenpäin, jotakin Pekka Lipposia. Plus sitten mä luin, meillä oli kotona Santeri Ivalon kootut teokset. Ne mä luin jo tuommoisena ehkä ensimmäisellä toisella luokalla kansakoulussa, vaikka ne onkin aika pitkäveteisiä kirjoja. Sitten laina oli naapurissa, mitä löytyi. Moby Dick, ton Melville, eli Valkoinen valas, mä luin aika nuorena. Niitä kirjoja, mitä oli saatavilla.
Kuinka paljon sinä sitä kirjoista sitten hait jotain tällaista suurempaa, rikkaampaa ja värikkäämpää maailmaa?
Olihan nyt huomattavasti rikkaampi kuin Hämeenä, joka on maailman tylsin kaupunki.
Merkitsikö musiikki tässä vaiheessa mitä?
Ei siinä mielessä. Lukeminen enemmän, että musiikki oikeastaan tuli sitten vasta sinä pakonomaisena, kun ystäväni herra Hammarberg rupesi soittamaan kitaraa ja mä olin epämusikaalinen, niin munkin piti keksiä jotakin, niin rupesin tekemään sanoja. Mutta se tapahtui oikeastaan vasta siinä 50-60-luvun vaihteessa. Että ennen sitä se oli pelkkää kirjoittamista.
Mutta oletko porukoissa sitten jonkinlainen outolintu lukemis- ja kirjoittamisharrastuksen vuoksi, jo niin kuin pienempänä poikana?
Tuohon on vaikea vastata, että kyllä muutkin luki, mutta ei ne muut kyllä kirjoittanut siihen aikaan, ainakaan siinä meidän lähipiirissä. Että olin, koska mä pakotin jopa muutkin tekemään siihen lehteen juttuja. Jos ei nyt ihan fyysistä, niin hyvin voimakasta henkistä väkivaltaa käyttämällä, että osanottokielto tuli tai kilpailukielto, jos ei tullut artikkeliin.
Mutta muistatko sä itse pitäneen sitten jotenkin erilaisena kuin muut kundit? Kulkeeko sulla niinku enemmän tämmöisiä lyyrisiä kuvia päässä vai löysitkö jo silloin itsestäsi jotain voimavaroja, mitä ei välttämättä ikäisissä ollut?
En mä usko se, että ainoa mikä voimavara musta oli, mä haluaisin olla kyläpäällikkö, eli sen pienen jengin pomo. Että jos se on voimavaroja saada puhuttua muut puolelle, niin siinä ne oli. Ei, ne unelmat sen pitemmälle kantanut.
Mutta et sä kuitenkin näiden omien aika yksinäisten harrastuksen lisäksi tarttit semmoisen kaveripiirin, jossa touhutaan?
Totta kai. Mikäs sen kivempaa olla kuin määrätä muita siihen harrastukseen milloinkin, mistä itse pitää eniten.
Mutta sä ilmeisesti olit sellainen täsmärityyppi sitten.
Olin ikävä kyllä. Enkä ole aina päässyt ero, tai kokonaan päässyt eroon sitä vieläkään.
Minkälaisia temppuja sä pistit kaverit sitten tekemään voimallas?
En sen kummempia kuin itsekään, mutta jos mä pidin, että tänään pidetään hiihtokilpailu tai aitajuoksu, niin silloinkaan muutkin juoksi aitoja. Että kyllä mä itse olin mukana niissä. En mä niinku semmoinen, että mä olisin pannut jotain hulluja tekemään muut ja naurannut itse vieressä.